Казки наслушна. Самый лепший грыб. Казка. Частка первая. Автор Алена Масла. С-под земли зажила мамка-грыбница, кремяны боровичок протерапил себе дорогу наверх, у хвойник у ночи. Приусняв крепкой шапочкой мох и незадоволенно хмыкнул. Хм, и тут темно. А где обяцанная сонейка? Где белый свет? Где той грыбник, которого я повинен осчастливить? Ну, и молодь пойшла. Забурчав у темноте нехто небачный. Ледь голову от земли узнял, а подавай ему усю и одразу. Раніцы дочакайся, усю иметь мусиш. Баровичку зусім не сподобалася за увага, и он сердито топнул толстой ножкой. Я цар грибов, гонориста обвестил он. А ты кто таки, каб вучить мяне? Я спархнелый пень, пане. У голосе небачного почулася усмешка. «Я таки стары, что меня не можно звать дядулем. Будем знакомые». И пень асалютовал цару грибов россыпом светляков, выпущенных у тембру з усіх шчылинок и трещинок, на якія был богатый. Зеленоватое зянне освятило наукулле, и боровичок разглядел стромкие сосны, заросники папороти, купины верасу. «Это усё моё царство!» – захоплено войкнул ён. «И твоё, сынок, так само!» – походился спорхнелый пень. «Что значит «так само»? Цар головный, яму усё належить, и цару николи не кажуть ты!» – обурыўся боровичок. «Гэта тебе так мамка-грыбница вучила?» – поцікавіўся пень. «Сам ведаю. Чуб, як старэйшыя браты на зямлю пробіваючыся казалі. Бачыў іх», – пацвердзіў спархнелы пень. «І дзе яны?» – зацікавіўся баравічок. «Каго людзі ў кашах дадому панеслі, а нехта не знойдзены, і вырас, і перарос, і чэрві яго стачылі, і спархнеў тут стоячы, куды з мяне хутчэй. Грыбы недоўга жывуць». Баравічку некалі было засмучацца ад пачутага, і ён задзірыста выгукнуў. «Затое баравікам грыбнікі кланяюцца». «Праўда, ды не ўся», – запярэчыў спархнелы пень. «Кланяюцца і лісічкам, і сыраежкам, і падасінавікам, і груздам, і нават, не разабраўшыся, паганкам». Пра гэта баравічок не задумваўся і, збіты з панталыку, на некалькі мгненняў змоўк. «Затое баравікі – самыя смачныя, прыгожыя, карысныя, рэдкія і важныя грыбы на свеце!» Знайшоўся ён і, падумаўшы, дадаў: «Самыя лепшыя!» «Ды ты, братка, ганарлівец!» – засмяяўся спархнелы пень. «І спрачацца з табой не выходзіць, бо баравік і праўда грыб добры, але і цалкам пагадзіцца не сходзін, бо з іншымі тваімі сваякамі грыбамі знаёмы, куды больш рэдкія за баравіка, а ў прыгажосці і важнасці не саступяць». Баравічок заклапочана пакруціў галавой па баках, і капялюшак яго крыху сунуўся на бок. «Ну, і дзе ж яны? Мусіць, пень ты мне маніш?» Нікога вакол не ўбачыўшы, дзёрзка зазначыў ён. «А дазволя, даражэнькі, пацікавіцца. Мамка-грыбніца не вучыла цябе, што са старэйшымі так не размаўляюць, і што наогул не хораша быць грубіянам?» Пацікавіўся пень, і ў голасе яго пачулася крыўда. Ад гэтай заўвагі баравічок крыху сумеўся. Мамка яму, у свет выпраўляючы, наказывала трымаць сябе годна, не сароміць гонару роду. І баравічок, пачырванеўшы, прашаптаў ледзь чутна: «Мама мяне вучыла да ўсіх з павагай ставіцца. Забыўся. Прабачце, калі ласка, дзядуля, я больш не буду». «Ну, як не будзеш і перапрашаеш, тады гаворка другая. Хочаш пазнаёміцца са сваякамі, што на нашай палянцы жывуць?» запытаўся, адразу адпусціўшыся спархнелы пень. Палянка наша далёка ад ускрайку лесу. Рэдка які грыбнік сюды дабіраецца. Затое ж і грыбы тут растуць, якіх у іншых месцах не знайсці. Пройдзешся, глянеш, сам пасля скажаш, які грыб лепшы. І дзядуля пень гукнуў. Гэй, светлякі, пасвяціце баравічку. Баравічок, праўду сказаць, добра такі разгубіўся. Дзе гэта бачна, каб грыбы, тым больш царскага роду, з месца краналіся. Таму ён, як у капаны стаяў, і няўцямна глядзеў на светлякоў, якія зляталіся да яго, трымаючы перад сабой маленькія ліхтарыкі. Ну, што застыў, тупай сабе памаленьку. Царам карысна час ад часу па свеце пахадзіць, жыццё зблізку паглядзець. Пад бадзёры баравічка дзядуля пень. Цікаўнасць перамагла, і баравічок, забыўшыся на пыхлівасць, выплытаў з імху ножку. Пад бегам пакіраваў ён туды, куды па ўказцы спархнелага пня паляцелі светлякі. Неспрактыкаваны ў хацьбе цар грыбоў разоў колькі паваліўся і нават набіў гузак на ілбе, але хуценька ўсхопліваўся. Так, адужэўшы шлях у некалькі метраў, які здаўся баравічку даўжэзнай дарогай, ён апынуўся перад сапраўдным збудаваннем з грыбоў. З адной нагі расло нешта падобнае на вялікі блін са шматлікімі дзюрачкамі-акенцамі і мноствам грыбных шапачак, якімі спрэс гэты блін бы усеяны, нібы галава з кудзеркамі. «Што гэта?» – войкнуў баравічок, а здзіўленне прысіў і павітаўся. «Добрай ночы!» Відавочна, задаволены ўражаннем, якое мог зрабіць на баравічка, а таксама ветлівасцю госці, незвычайны грыб, кінуў адразу усімі шапачкамі. «Добрая ноч, добрая, не паспрачаешся!» Тёпла, сыра пасля ўчарашняга дождчыку. Так хораша расцецца. Кожнай шапачкай адчуваю радасць жыцця. Прабачце, а хто вы? На ўсялякі выпадак баравічок заклапочана пакратаў свой капялюшык, правіраючы, ці не памножыўся і ён. Маю гонар назвацца грыфала кучаравая, а для сяброў грыб баран. Чаму баран? Уразіўся баравічок. Увесь у кудзерках. Кажуць, аддалена напамінаю гэтую савойскую жывёлу. А чаму грыфала? Распытваў далей баравічок. Графскага роду. Проста вымаўляем на загранічны манер праз «г». Не графы, а грыфалы. Незвычайна атрымліваецца, а я, прызнацца, аматар экзотыкі. Я домы, але людзям мала вядомы. Да таго ж, надзвычай рэдкі. Калі хто мяне і знаходзіць... Часцей просто дзівуецца, не бярэ. Грыб барану здыхнуў, і наваколле напоўнілася тонкім водарам. Баравічок удыхнуў пах. А што так смачна пахне? Не хачу падацца хвальком, гэта ўсё я, заўсміхаўся грыб. Маю смак і моцны водар арэха. Ха-ха-ха, пан баран, суседзі, ты насамрэч хвалько. Данеслася аднекуль збоку. Хто ўжо мае моцны водар, дык гэта несумненна я. Светлякі паляцелі на голас. Казка наслушна.